ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ሓሙስ እዩ ባሕቲ ግንቦት 2014 ወይ 23 መያዝያ 2006 ዓመተ ምህረት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ሕጊ ግብረ ሽበራ ኢትዮጵያ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ንምዕፋን ከም መሳርሒ ክንጥቀመሉ የብልናን ኢሎም ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ምስ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ብምትሕሓዝ ብዛዕባ ሲፒጄ ኣብ ጉዳይ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝበሎ እውን ክቐርብ እዩ ርእቶኹም ኣብ መወዳእታ ሰናይ ምክታል ናብ ዜና ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዐኩም ሕጊ ጸረ ሽብር ሓሳባት ብነፃ ንኸይንሸራሸሩ ከም መሳርሒ ንጥቀመሉ ኣይግባእን ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ይፍፅሙ ዘለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ተዛሪቦም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ድሕሪ ምርኻቦም ኣብ ሸራተን ሆቴል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ሓደ ናይ ውልቂ ጋዜጠኛ ንዝቐረበ ሕቶ መልሲ እንትህቡ እዮም ነዚ ዝገለጹ ኣብ ቀረባ ናይ ዝተኣሰሩ ናይ 3 ጋዜጠኛታትን 6 ናይ ኢንተርነት ፀሓፍትን ከም ዘተሓሳስቦም እውን ገሊፆም ኣለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ቁጠባ ንዘመዝገበቶ ገስጋስ ግን ኣድኒቖም ኣለዉ ኬር ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ኣህጉር ይካየዱ ዘለዉ ደማዊ ግጭታት ንምፍታሕ ብኣፍሪካ ንዝምራሕ ፃዕርታት ትድግፍ እያ ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት የካይዱ ኣብ ዘለውሉ ሎማዓንቲ ሓሙስ ከም ዝበልዎ ብዙሓት ሃገራት እውን ናብ ህውከት ናይ ምእታው ሓደጋ ኣለዎን ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ተናሓናሕቲ ደቡብ ሱዳን ናይ ገፅ ንገፅ ልዝቦም ሎማዓንቲ ሓሙስ እውን ቀፂሎም ኣለው ምስ ዑደት ጆን ኬሪ ኣብ ዝተገጣጠመ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ሳልሳይ ልዝብ ኣብ ጭቡጥ ስምምዕ ክበፅሑ ኣብ ልዕልቶም መንግስትን ተቃወምትን ድፍኢት ሓይል ኣሎ እዚ እውን ዝርዝሩ ድሕር ዜና ክቀርብ እዩ ኣብ ኣምቦን ከባቢኡን ካብ 17 ዘይውሕዱ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ናይ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ ንናይ ከባቢ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣፍሊጡ እቲ ፓርቲ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ህወደግ ነዚ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ተሓታቲ እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ግጭት ንምፍጣር እናተኣለመ እውን እዩ ክብል እቲ መግለፂ ይኸስስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ሎማዓንቲ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ምክያዶም ንቪኦኤ ሓበሬታ በፂሕዎ ኣሎ ነበርቲ ኣምቦ ምዃኖም ዝገለፁ ካልኦት ሰባት እውን እታ ከተማ ሎማዓንቲ ፀጢላ ዝውዓለት እኳ እንተኾነት ወጥሪ ከም ዘሎን እቲ ከተማ ብሓይልታት ምክልኻል ትሕሎ ከም ዘላን ሓቢሮም ኣብ ከባቢታት ጉደርን ጥቁርን ጭነን ፀጥታ ዘይምህላው ዝሕበሩ ኩነታት ኣለው ኢሎም ኣለው ብመሰረት ኣገላልፃ እዞም ነበርቲ ሰባት ዝፀዓና መኻይን ብፖሊስ ተዓጅበን ካብ ጥቁርን ጨን ጉደርን ኣምቦ ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ከም ርሓ ተረእየን ኣለዋ ኣምቡላንስ እውን ናብ ሆስፒታል ክመላለሳ ከም ዝተረኣየ ሓቢሮም ናይ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ብምጥቃስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ጉደር 6 ሰባት ኣብ ከተማ ኣምቦ ድማ 11 ሰባት ተቃቲሎም ኣሎ ይበሃል ኣሎ ኢሎም ቁፅሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ብርገፀኝነት ንምዝራብ ግን ኣፀጋሚ እዩ ይብል ኣመራርሓት ፓርቲ እቲ መግለፂ ብምውሳኽ ኣብ ኣምቦ ነቀምቴ ግንቢ መቱ ኣብ ኣዳማ ባሌ ሮቤ ኣብ ብሎ ሆራን ኣብ ካልኦትን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብዝተወስዱ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ናይ ሂወት ምጥፋእ ናይ ንብረት ዕንወት ስዒብሎ ይብል ነዚ እውን ተሓታቲ መንግስቲ ሂወ ደግዩ ክብል ይኸስስ እቲ መግለፂ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ደንጉ ብዝበፅሐና ዜና ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዘውፅኦ መግለፂ ብጠንቂ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ዝተነጋገሩ ተምሃሮ ህውከት ንብረት በሪሱ ሂወት እውን ጠፊኡ ኢሉ ኣብ ኣምቦ ባንክ ንምስራቅ ፈቲኑ ኣብ ሃሮምያ ድማ ቴሌቭዥን ይርኡን ዝነበሩ ተምሃሮ ሓደጋ ቦምብ ኣጋጢሙ 7 ተምሃሮ ቆሲሎም ይብል ናይ ፓርቲ ሓድነት ንፍትሕን ንዲሞክራስን ልሳን ዝኾነት ናይ ፍኖተ ሰናት ሪፖርተር ዝኾነት ነቢዩ ሃይሉ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ቁፅር ምውዓሉ ዋና ኣሰናዳኣይ እታ ጋዜጣ ኣፍሊጡ ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቁፅር ናይ ዝውዓል ጋዜጠኛታት በዝሒ 4 በፂሑ ኣሎ ሓለፍቲ ፖሊስ ጣብያ ካዛንችስ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ምብርባር ኣካይድኩም ዝብል ክሲ ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር بيت مخر وكلت هزبي إتيبيا يقريتها كابزية وهبو قبنات نزبالهم حق أصليقو يقريتها كابزية وهبو قبنات قليهم شبرتانينات زي حقاو ونقدد كسابات نحسد قنزة حتى من مزرقحن زور حشش قبل على حسانتن دكن استينزف الساموس أوتاوي متقع تانتنيوم قدم كبل أبترقيق تتقش زنبرة نركت مساسالي صوتا زملكة عنكزقن تاريفو الليبل سبسابحين وكسماك زبهير وانا صحف حبرات منقستات بانكيمون حداش فلويل اختي سحلن وانا بيت صحفت النكونا ني اتيبي اويت وزيرو هيروت قبرس اللاسي لما عانت حاموس شيموان وزيرو هيروت ابزي حالفة سالسان حدا انطرق اللي تشحن عصر تربعتن اقواز رافرنجي لوقتو ام نززازمو نتالياناوي رومانو برودو تكيئن عمال لوا وزيرو هيروت سفيحت مكرون مستراتيجياوي كئلة تنماري حنت حزن نابتي حالف نتكم زمسا اتيكا بيت صحفت وانا صحافيز وزي مقلسي حبر وزيرو هيروت اب كربا اب ناي ديموكراسي ريبابليك كونغو لوحاك اب سلام حبرات منقستات دايركتر بوليتكاي قدايات بمخان كاب كل تشحن شو عاتن كساب كل تشحن عصر تربعتن اقواز رافرنجي ساريحان نحبرات منقستات قدم مسرحان وزيرة هيروت أب أوكسفام زباوي هنسة سلامنا تعالى لياقيتشتن كارن أفريكا مبرقن مع خلاين أفريكا بمخان أقل لنيان كابشحن تشعاتي من تيس عن شومونتن كساب كل تشحن عز أربعة ناقوات رفرنج درما بنا حبرات أفريكا إيكونومس كوميشن بحبرات أفريكا نستت عايشة تسات فودك انستيو أب قدى السلام نستت تان كماخر نايزتت عايشة أكال وانا فلسامي سرح بمخان أقل لنيان زينا أبزي فلسام
يا قنينا قبرت سمعوا زلهم مدمس أمريكايو نبزقص المدابات قدمي محلفنا حدا أقداسي مقرمت لنا أبناي تمالي زقربنا يو عمتاوي صبصاب منستري وصا يونايتد سيس ترى إرتران إثيوبيان أبك ألسيس أرش برا أبزبل صبصابنا إرترا أبز حلف عمت رؤي علم لقاوي تكبر قبرش برا أين بران زبل حرق بيجاس لزخنة أبكندو أبوشتي إرترا أبز حلفة عما تقلت شحن عصر تسلستن زغون يقون عبي أهقراوي قبر شبرا أيقات أمن تباهلو كإرم مسيقرتا نحاتت كال إرمات أبزر استزي بمسرات معقب بايتو ستا حبرات هقرات سبا سلطان إرترا كام مغشا دخل كيلوم هابتوم نخينك أساقس توسينو زبل حرق جيغاس لزغوني أب قلة والتهدراون بوليتيكاون مرحتي إرترا ناي مغشان ناي حابتي مدسكالين اقدا كمزتان ابرا ازكار تبهايلو كإرم نحطت سالساين ناي مودعتان إرمات اتريبورت إرترا مس أمريكا اي تحبابرن زلا إلو زبل يونايتد سيس زحالفة عامت ورحي قنبوت إرترا أبس عرطات سرش برا مس يونايتد سيس ملوء نمولوء اي تحبابرن زلا مبالا ازكار تبهايلو كإرم حجوون مس يقرتا نحطت كنحلف حقيز أرى قبرة شبرة إثيوبيا مثل حسابك بناس عمقلاس من معفان كتك أمولو أي قبان نيلوم أبتهاجر مغشا زفو سموزو لو منستر واسع أمريكا جون كريم كونتات إتوم أبزق أرى باز تأثرو تشعات تقازيت إنتات كمزشا علمون أبتهيلومي أبي هوتيل شراتين زهابو مغلسي حابيرو مالو بمنصر كتباوي عبيت قنا ني إثيوبيا زمز قبتو عبيت إثيوبيا زمز قبتو عبيت ني إدوم يبل اسكندر فريوز لأخو ريبورت بسرا سلطان كابزي كوربايو
تمالي أماسيوم أديس أبابا زاتو منستروز أمريكا جون كيري مسكدما منستر هايلا مريم دسالين تراقيبوم أبلع لزطفال عليو أجندات التزراريبوم نسوم أبزهابو غازيت أو مقلسي نقود طبعون بولتكاون زعباتات العلوم أبما مزقاب قود طبعو عبيتن نايتي زوبات ستتا أمرقات نمرحت إتيوبيا زن أدو جون كيري ناصنت زيغاتات امرغغاص غنا فليز بالمرخت اللوم بحلف قداي زت اسرو شدشته بلوغراتن سلسته غازيطنياتاتن كمزول علو انتقيسوم
I shared my concerns about a young Ethiopian blogger that I met last year, Natnael Feleke.
شاقلوتي نحد عميز رخبكو نؤوس إثيوبياوي بمتقاس غليصي ناتنائيل فلقه مشومون تمزنؤو تاسيرو لو
معر ناس أداغا حساب كبناس أمغلاس ونا قداس إلوم جون كيري أنا نياسو ريستاب هالا غازيت إنيا نكاحت تتفق إدوم لونيروم دحرم سزام وقعو غازيت أمغلاس يوم نسو كاحتم كلو زوم تقوان فوتا تدقا غمالو نبعات حرقس ديوم زفسو سزولو ويس ناي لبام يوم اتزابور إتو إلوم جون كيري كمزيلوم
When I stand up in public and I say something I try to be serious about it and I think
Ab adabaway koyna khzarab kollahu nay libay kam zhone khagal tsfatu kom khbil kollahu wen ne hakke ኣብ መግለፂየይ ንናትናኤል ብስም ክተቕሶ ከለኹ ንሓቀኛ ሻቅሎተ እየ ዝገልፅ ዘለኹ ኣብዚ ሃገር ይኹን ካልእ ሃገር ብዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ሻቅሎት ኣለና።
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ንሕጊ ፀረ ግብረ ሸበራ ኢትዮጵያ እውን ኣልዒሎም እዮም ኣብቲ ናይ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ እዮም።
It's very important that the full measure of the Constitution be implemented and that we shouldn't use the anti-terrorism proclamations as mechanisms to be able to
ሙሉእ ትግባር ሕገ መንግስቲ ኣገዳሲ ምዃኑ ንኣምን ኢና። ሕጊ ፀረ ግብረ ሽበራ እውን ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ንኽፃባ ክንፈቅድ የብልናን። ምስ ሰበስልጣን ክራኸብ ከለኹ ብዛዕባ ምፅባብ ባይታ ኣልዒለ ይዛረበ ዝተኣሰሩ ንኽፍትሑ ፀዊዕና ኢና። እዚ መርገፂ መንግስትና እዩ።
እቶም ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ምስ ቀዳሚ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዝተዘራረቡን ኢትዮጵያ ንዘመዝገበቱ ቁጠቦም ምዕባለ ከም ዝንእዱን ገሊፆም።
I have just concluded a meeting with Prime Minister Halemariam.
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዘካየድዎ ኮርክብ ዛዚመ ኣለኹ። ብመንፅር ቁጠባ እውን ካልኦት ጉዳያት ኢትዮጵያ ንቅድሚት ስጉም ከም ዘላ ምዝራብ ግቡእ ይመስለኒ። ሰፊሕ መደባት ኣብ ብምፍፃም ትርከብ ሃገር እያ። ክትረጋግፁ እንተደሊኹም ከምቲ ኣነ ዝገበርክዎ ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ብመኪና ተዘዋወሩ። ሽዑ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ብዝሒ መካይን ህንፀት ይሳለጡ ዘለዉ ህንፃታት ክትርእዩ ኢኹም። እዚ ንናይዚ ሃገር ስሉጥ ምዕባለ ምስክር እዩ።
ጆን ኬሪ ኢትዮጵያ ካብ መንጎተን ስሉጥ ምዕባለ መዝግባ ዘሎ 10 ሃገራት እታ ሓንቲ ምዃና ጠቒሶም ኣለዉ። ኣሜሪካ ምዕባለ ኢትዮጵያ ኣብ ምድጋፍ ቆሪፃ ከም ዘላ እውን ኣረጋጊፆም። ኢትዮጵያ ንፀገማት እትዞባ ንምፍታሕ ምስ ኢጋድን በይናን ንትፍፅሞም ፃዕርታት ንኢዶም። ካልኣይ ፀብጻብ ኣብ ኣፍሪካ ዑደት ዝፍፅሙ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ንግጭታት ኣፍሪካ ኣብ ምፍታሕ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ በተ ኣህጉር ዝምራሕ ፃዕርታት ከም እትድግፉ ኣፍሊጦም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ዝረኸቡ ፀብጻብ ከም ዝስዕብ ይቕርበ ኣሎ።
ብዙሓት ሃገራት ናብ ዓዘቕቲ ህውከት ከይጥሕላ ኣብ ገምገም ስግኣት ይርከባ ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጆን ኬሪ።
It is clear that the unspeakable violence in the Central African Republic, the deliberate killing of civilians
ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ዘሎ ክትዛረበሉ ዘይትኽእል ህውከት፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብክልቲኦም ወገናት ዘሎ ኾነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ቅትለት ንጹሃን ሰባት፣ እዚ ክልቲኡ ብህፁፅ ብሓባር ንክንሰርሓሉ ዝሓተና እዩ።
ኬሪ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ በፂሖም ምስ ሰበስልጣን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ንምርኻብ ኣብቲ ሙስሊማን መጥቃዕቲ ክርስትያን ምልሻ ፈሪሖም ቤት ንብረቶም ጠንጢኖም ዝሃድሙላ ዘለዉ ሃገር ጆን ኬሪ ኣቐድማ ኣቢሎም ብዛዕባ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ንምዝርራብ እውን ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳን ኬንያን ተራኺቦም ነይሮም። እቲ ሃገር ዘረጋግኣ ሕጋዊ ሓይሊ ከም ዘድሉ እውን እቶም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ተሓተቲ ትህውከት መገሻውን ፋይናንሳውን እገዳ ንምግባር ድሮ ኣጠንቂቓ እያ። ብኻልእ ወገን ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ሎሚ ዘተ ሰላም ክቕፅሉ መደብ ኣሎ። ሳልሳይ ጻዕሪ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ሽምግልና ኢጋድ ስዩም መስፍን ሓደ ግዜያዊ ወይ መሰጋገሪ ዝኸውን ፖለቲካዊ ምሕደራ ዝብል ኣምር ሓደ ካብ ኣጀንዳ እዩ ኢሎም።
ዊች ኢንቪዘጅስ ዛት ዘ ፓርቲስ ውድ ነጎሽየት
እቲ መደብ ናብ ሓደ ናይ ጥምረት መንግስቲ ዘምርሕ ግዜያዊ ወይ መሰጋገሪ እዋን እዩ። እዚ በቶም ተላዘብቲ ክዝረበሉ ኣሎ።
እዚ ሓሳብ እዚ ኣብቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ኣይንፅዕኖን ኢና ዝበለ ኢጋድ ግን ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኣርእስቲ ንኽዘራረብሉ ተቐቢሎም እዮም ይብል ሚኒስተር ዜና ደቡብ ሱዳን ሚካኤል ማኩ። ብወገኑ ኩሎም ጉዳያት ክዝረበሎም እዩ ይብል።
The first point in the agenda is the strengthening of the cessation of hostilities and the commitment
of agenda adamai tasarru zollo mitnikhar wul mukuraz tetsabootatin dilunnat mitigbar mukuraz tetsabootatin yu
dihri zahalafe zur zeta salam warhi khoinullo ato siyum masfin kletiyam woganat abcubut wsiit kizrarabu gilsi geromallo ብመዳይ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ደቡብ ሱዳን ምስ ምእታው ክራማትን ከቢድ ዝናብን ኣብ መዕቆቢ ተፈናቐልቲ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘሰክፍ ምዃኑ ኣህጉራውያን ትካላትን ገበርቲ ሰናይን ይገልጹ ኣለዉ። ተፈናቐልቲ በዕላቶም እውን ሕማቕ ከም ዘለዉ የማርሩ ኣለዉ። ካብዚ ኣርእስቲ እዚ ከይወፃና ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ እንምለስ፣ ሪፓብሊካውያን ኣውፃእቲ ሕጊ ንፕሬዚደንት ኦባማ ንደማዊ ግጭት ደቡብ ሱዳን ንምዕራፍ ብዙሕ ኣይሰራሕካን እናበሉ ብተሪር ይነቕፍዎም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ኣህጉራዊ ርክባት ወኪል ቨርጂንያ ኮንግረስማን ፍራንክ ውልፍ፣
President Obama, you must not allow this to continue. Call on your predecessors to immediately
President Obama izi nikqitsil ketefikir yebelkan kidmega zunabaru presidentat tsawayom qaltifom abt guday kitsmedu tosaxi dem nitsuhan kidme mifsasu
etam congressman attahizom kunata dubub sudan natabalasho yikhid kemzollo ፕሬዚደንት ኦባማ እኹል ሓበሬታ ይረኽቡ ነይሮም እዮም ክብሉ ነቒፎሞም። ካልእ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላት ክሪስ ስሚዝ እዮም። እዚ ስዕብ ሕቶ ደርብዮምሉ ንሰራሕተኛ ዋይት ሃውስ
ሃዝ ፕሬዚደንት ኦባማ ኮልድ ሳልቫ ኪር ኤንድ ሄ ሰድ ኖ They wasn't sure what the right time might be.
President Obama ንሳልቫ ኪር ደውሉሉዶ ኣብዩ ዶ ብዛዕባእቲ ብናፃ ምርጫ ዝተመርፀ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ኢና ንዛረብ ዘለና። ነዚ ምፍሳስ ደም ጠጠም ንምባል ተወሳኺ ሰዓት ክንሰርሕ ንደሊ ኢና ተባሂሉ ዶ?
ኣብ ኣፍሪቃ ዑደት ዝፍፅሙ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ከባቢ ምውዳእ ዝመፅእ ሰሙን ደቡብ ሱዳን ክበፅሑ ትፅቢት ይግበር። ናብ ሳለሳይን መወዳእታን ፀብጻብ ክንሓልፍ ድሕሪ ፅባሕ ቀዳም መዓልቲ ፕረስ ዓለም እዩ። ብምኽንያት እታ ዕለት መግለፂ ዘውፅአ ኮሚቴ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ንነፅነት ሚድያ ዓፈንቲ ኣብ ዝበሃሉ መንግስትታት ዝተፈፀመ ነገር ከም ዝፀብፀቡ ጥራሕ ብዛዕባ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ዝሕብር ሪፖርት ኣውፂኡ ኣሎ። እቲ ሪፖርት መንግስትታት ኣብ ኣሜሪካ ቅድሚ 13 ዓመታት ድሕሪ ዝተፈፀመ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ሕጊ ፀረ ግብሪ ሽበራን ሕጊ ፀጥታን ንኸውፅኡ ንኽምዝምዝዎን ተጠቂሞምሉ ይብል መሳርሕትና ኪም ሉዊስ ካደቶ ቃለ መጠይቅ በትረ ስልጣን ተርጊሙ ኣሎ።
ሲፒጄ ዝርዝር ኣብ መላእ ዓለም ናይ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ዓመት ዓመት ከም ዘውፅእ ትገልጽ ኣብቲ ትካል ኣተሓባባሪት ጨንፈር ኣፍሪካ ሱ ቫለንታይን። ስለ እቶም ስለ ዝፀሓፉ ጥራሕ ይሳቀዩ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ኢልና ድምፅና ኣብ ኣቢልና ክንዛረበሎም ይግባእ እውን ትብል ሲፒጄ ካብ መንጎ እቶም ዕሉላት ጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢሉ ዝገልጾም ኣብ ኣፍሪካ ዝርከቡ መራሕቲ እዮም እቲ ጸብጻብ ሒዙ ዘሎ። ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ተጠቀስቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝተኣስሩ 9 ጋዜጠኛታት ኩነታቶም ዶ ክትገልጽልና ተባሂላ ሱ ቫለንታይን ዝሃበቶ ርእቶ
This happened last weekend, April 25th, 26th. Police arrested 6 bloggers and
ዝሓለፈ ቅነ እዩ ተፈጺሙ። ፖሊስ ንሽዱሽተ ብሎገርስን 3 ጋዜጠኛታትን ኣሲሩ ኣሎ። ስለምንታይ ከም ዝተኣሰሩ ኣይፈለጥናን፣ ግን ኣባላት ዞባ 9 ዝበሃሉ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ብጠንቂ ምፍርራሕ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ንዝሓለፉ 8-9 ኣዋርሕ ስቕታ ዝመረፁ እዮም። ነዚ መፀውዒ እዙ ዝጥቀሙ ጋዜጠኛታትን ፖለቲካውያንን ኣብ 8 ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲኦም ተኣሲሮም ዘለዉ። እዞም ጋዜጠኛታት ዞባ 9 ክብሉ ከለዉ ካብቶም 8 ኣብያተ ማእሰርቲ ብንጽጽር ናጻ ኣብ ዝኾነ ስፍራ ኣለና ኢሎም ስለ ዝግምግሙ ምዃኑ ትገልጽ። እዞም ጋዜጠኛታት ዝተኣስሩ በለት ሱ ቫለንታይን ህውከት ኣለዓዓልትን ስግኣት ኮንኩምን ተባሂሎምን እዩ። ንሕና ግና ሓቂ እዩ ዝብል እምነት የብልናን። ንሰላም ዘለዎም ተገዳስነትን ምስ ሰበ ስልጣን ክዘራረቡ ድልየቶምን ምዃኑ ደጋጊሞም ዝገለጹ እውን እዮም። ንናይ ሓሳብ ካብ ምግላጽ መሰሎም ዝጥቀሙ ሰባት እዮም። ዝመጽእ ሰሙን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ቈጸራ ተታሒዙ ኣሎ ትብል ሱ ቫለንታይን። ብዛዕባ እዞም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ምስ ዝምልከቶም መንግስታዊ ሰበ ስልጣን ንምዝርራብ ዶ ፈቲንኩም ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ሱ ቫለንታይን ዝሃበቶ መልሰ ኣሎ።
We have tried to reach them and we have struggled to get any official response. I know that also in fact
ንኽነዘራርቦም ፈቲና ኢና ንኽነዘራርቦም ብዙሕ ደኺምና ብዘይካዚ እሱራት ምስ ቤተሰቦም ንኸይራኸቡ ተኸልኪሎም ኣለዉ። ስለዚ ሰበስልጣን ነቲ ዝወስድዎ ስጉምቲ ከመይ መልሲ ክህብሉ ከም ዝኽእሉ ንምፍላጥ ኣይከኣልናን ዘለና ትብል ኩነታት ጥዕና ገሊኦም ጋዜጠኛታት ኣንቈልቂሉ እዩ ዝበሃል። ብዛዕባኡ ትገልጽልና ነገር ኣሎ ዶ ኢላታ ጋዜጠኛ ክምልውስ ንኣባል ስፒጄይ ሱ ቫለንታይን ንሳ ዝሃበቶ መልሲ
Indeed, in addition to these 9 journalists and bloggers who were arrested last weekend, there are 8 other journalists in jail in Ethiopia.
ሓቂዩ ብዘይካ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኣስሩ 6 ብሎገራትን 3 ጋዜጠኛታትን 8 ካልኦት ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ኣለዉ። ዝያዳ ሻቅሎት ዝፈጠረልና ግና ኩነታት 2 ጋዜጠኛታት እዩ። ርእዮት ኣለሙ ሓንቲ ካብቶም ጋዜጠኛታት እያ። ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ 14 ዓመት ማእሰርቲ ተበይንዋ ከም ዝነበረ ዳሓር ይግባይ ኢላ ናብ 5 ዓመታት ማእሰርቲ ሰርቲ ከምዝነከየላን ትገልጽ። ኣብ መጀመርታ 30ታት ዕድመ ትርከብ መንእሰይ ጋዜጠኛ ርእዮት ኣለሙ ትብል ንእሱ ቫለንታይን ጸገም ካንሰር ጡብ ኣጓኒፍዋ ዝተወሰነ ክንክን ዝረኸበት እኳ እንተኾነት ኣኻላይ ኣይኮነን በለት ኣስዒባ ርእዮት ኣለሙ ነቲ ዝጠለበቱ ዓይነት ሕክምና ኣይረኸበትን ዘላ። ኣብ ኣዝዩ ዝሓመቐ ኩነታት ማእሰርቲ ኮይና ተባዕ ዝተኸሰሰትሉ ስራሕታ ነቲ ዝተኸሰሰቶ ጸረ ግብረ ሸበራ ዝምጥን ኣይኮነን ኢላ እምቢታ ዝመረጸትን እያ ትብል ሱ ቫለንታይን ትቕጽል።
Similarly, another journalist, Wubshet Tai, he has had kidney troubles and he needs urgent treatment.
ብተመሳሳሊ ውብሸት ታየ ዝተባሃለ ካልእ ጋዜጠኛ ናይ ኩሊቲ ጸገም ኣጓኒፍዎ ኣሎ። ንሱ እውን ሕክምና ኣድልይዎ ኣሎ። ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣዲስ ኣበባ ናብ ርሕቕ ዝበለ ስፍራ ስለ ዘግዕዝዎ በዓልቲ ቤቱ ንኽትበጽሑ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይንዎ ኣሎ ኢላ። ብዛዕባ እቶም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝርከቡ ጋዜጠኛታት እውን ንኽትገልጸላ ጋዜጠኛ ኪም ሉዊስ ኣብ ሲፒጄይ ንኣተሓባባሪት ጨንፈር ኣፍሪካ ሓቲታት ኣላ።
He was the co-founder of a newspaper called Setit.
Hade kamungu utom aserta gazetinyatat Dawit Ishaqiyu. Nisu jemaray gazet aseti tiyu. ንመጥቃዕቲ ባሕቲ መስከረም ተጎልቢቦም ኣብ ውልቀ ሚድያ ይሰርሑ ንዝነበሩ ንኻልኦትን 16 ጋዜጠኛታትን ከም ዝኣሰሩ ዝዝከር እዩ ትብል። ማሕበረሰብ ዓለም እዞም ጋዜጠኛታት እዚኣቶም ንክፍትሑ ዝከኣለ ዶ ይጽዕራሎ ኢልክትኣምኒ ዝብል እዩ ስዕቡ ዝቐረበላ ሕቶ። ሱ ቫለንታይን ኣብ መልሳ እዞም ግዳያት ጋዜጠኛታት ሞያ ጋዜጠኛታት ዝፍጽሙን ኣብ ማሕበረሰቦም ንዝረኣዩ ነገራት ንህዝብን ንመራሕትን ዘንጸባርቑን ሰባት እዮም ምስ በለት
We would love to see the international community doing much more.
ማሕበረሰብ ዓለም ካብዚ ንላዕሊ ክሕግዝ እዩ ድልየትና። እንተኾነ ዝያደ ቁላሕታ ኣብ ክንዲ ንግልጹነት ተሓታታይነት ኣገዳሳይነት ናጻ ፕረስን መንግስቲ ብስርሑ ዝሕተትን ንምዕባለ ዝለዓለ ቁላሕታ ስለ ዝወሃብ ሻቅሎት ኣሎና በለት ኣብ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሲፒጄይ ኣተሓባባሪት ጨንፈር ኣፍሪካ ሱ ቫለንታይን ምስ መሳርሕትና ኪም ሉዊስ ኣብ ዘካየደቱ ቃለ መጠይቕ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ድሮ ኣሸሓት ህይወት ዘህለቐን 1,000,000 ዘፈናቐለን ግጭት ደቡብ ሱዳን ሕጂ ድማ ናብ ዝኸፍአ መልክዑ ኸይዱ ንሰላማውያን ሰባት ዒላማ ገይሩሎም። ዝሓለፈ መያዝያ 15 16 ንመንግስቲ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝቃወሙ ዕጡቓት ንርእሰ ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት በንቲዩ ብምውራር ቆልዑትን ኣንስትን ዝርከብዎም ልዕሊ 200 ንጹሓን ሰባት ቀቲሎም ብውሕዱ 400 ካልኦት ኣቕሲሎም። ብመሰረት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት እቶም ግዳያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መሳጊድ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ከለዉ እዮም ብሰንኪ ዓሌቶም ኣውፂኦም ጨፍጪፎሞም እቲ መጥቃዕቲ ብናይቲ ከባቢ ኤፍኤም ሬድዮ ከይተረፈ ምልዕዓል ተገይሩሉ ዝተወሰኑ ዓሌት ኣብ በንቲኡ ክፀንሑ የብሎምን ዝብል ክሳብ ሰብኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣንስቲ ካልኦት ዓሌታት ፆታዊ ዓመፅ ክፍፅሙ ብምፅዋዕ ድሕርቲ ናይ በንቲኡ መጥቃዕቲ ሒነ ዝፈድዩ ሰባት ድማ ኣብ ቦር ንዝርከብ ቀፅሪ ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃዕ ኣብኡ ተሓቢኦም ንዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ቀቲሎም ዩናይትድ ስቴትስ ንክልቲኡ መጥቃዕትታት በንቲዩን ቦርን ብተሪር ትኹንን ክልቲኦም ወገናት ዓንኬል ጎንፂ ጠጠው ኣቢሎም ናብ ግዝኣተ ሕጊ ክምለሱ እውን ደጊማ ተተሓሳስብ ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገበሩ ድማ ተሓተቲ እዮም ነቲ ኣብ በንቲዩን ቦርን ዝተፈፀመ ግፍዒ ንምምርማር እውን ሕብረት ኣፍሪቃ ሓደ መርማሪ ኮሚሽን ኣቂሙሎ ኢጋድ እውን መርመርኡ ጀሚሩሎ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስትን ተቃወምትን ደቡብ ሱዳን ምስ መስርሕ መርመራ ክተሓባበሩ ትፅውዕ እቲ ውፅኢት መርመራ ድማ ክትረኽቦ ትፅቢት ትገብር
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም
ሓደ ሓውና ታሪክ ሰብዓታትን ሰመንያታትን ኣይፈልጥዎን ድዮም ክብለና ፀኒሑ ሞ ታሪክ ሰብዓታትን ሰመንያታትን ደኣ ብወረ ዘይኮነስ ብኣካል እምበር ንፈልጦ ትማሊ ይኹን ቅድሚ ትማሊ ይኹን ምእንቲ ናፅነት ተጋዲልና ምእንቲ ልእላውነት እውን ተጋዲልና ንሕና ጥራይ ዘይኮናስ ቆፎናን ፃሕልናን እውን ተጋዲሉ እሞ እቲ ሰብዓታትን ሰመንያታትንስ ልክዕ ታሪክ ተሰሪሑሉ ነቲ ሽዑ ታሪክ ዝሰርሑ ተጋደልቲ ሎሚ ኣበይ ኣለው መብዛሕትኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ገሊኦም ከዓ ደስ ኪሎም ገሊኦም ከዓ ባሕሪ ውሕጥዎም ምድረ በዳ ውሕጥዎም ነቲ ምድረ በዳ ነቲ ባሕሪ ካብኡ ዘምለጡ ከዓ ኣብ ስደት እዮም ዝበሉ ዘለው እቶም ካብ ደንበርን ካብ ሲያትልን ትብለና ዘለካ ንኤርትራ ሃገርና ብጎጉልን ብዮሆን ዘይኮናስ ተወሊድናላ ዝተጋደልናላ ድሕሪ ናፅነት ክብረት ተፀቢና ክብረት ዝሰኣና መሰል ዝሰኣና ዲሞክራሲ ዝሰኣና ኩሉ ሓቲትና ለውጢ ምስኣና ናብ ስደት ዝተሰደድና እምበር ንናፅነት ዘይንቃወም ንህዝቢ ህዝቡ ምዃኑ ንኣምን ደኣ እምበር ንስለ ስደት ወይ ከዓ ስደት ደስ ኢልና ኣይኮነን
ኣብ ዘለናዮ ዓለም ርእቶና ብነፃ ከም ድሌትና ክንዛረብ እንኽእል ምዃንና እንተፈለጠ ፅቡቕ ይመስለኒ ንምዃኑ ከነቃላዕኩም ኢና ማለት እንታይ ማለት እዩ ቀደም ኣብ እዋን ደርጊ ምስ ኢሃፓ እናተዋጊኦ ከሎ ሳእሱ ቀይሕ ራዕዲብሉ ነይሩ እቶም ጋል ፃዕዳ ራዕዲ ይብሉ ነይሮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዙ ኮናን ዘለና በሉለይ
ሓንቲ ብኢሜይል ዝተፃሕፈት ከስዕብ ኣብ ጉዳይ ትማሊ ዘቕረብናዮ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ወፍሪ ግብረ ሽበራ ብኣሜሪካ ተመዚነን ኣብ ዝብል እዩ ርእትኡ ከምዚ ይብል ዝገርም እዩ ናተይ ኩርኩር ኩን ንጭቁናት ኣሕዛብ ዓለም ከሳቂ ከለኹ ኣጣቕዓለይ ዝብል መምርሒ ምሕደራ ዋሽንግተን ኣይፋለይን ዝዓነወት ሃገር ካሃንፅ ዝተበታተነ ህዝቢ ክጥርንፍ ዝተዋህበኒ ሕድሪ እየ ዘተግብር ንዝብልስ ግብረ ሽበራ ተባሂሉ ሓድሽ ስም ይልጠፍ እዛ ዓለምና እንተትሕተት ኣፍ ኣውፅኣ እንተትዛረብ ክንደይ ኮን ፅቡቕ ነይሩ ኣሽንኳይ ዶ ሰብ እቲ ባህሪ ንባዕሉ ምምሕዳር ዋሽንግተንን ኣሳሰይቱን እዩ ክረም ዘለዎ ክርገም ዘለዎ ዝውዕል ዘሎ ክርገም ዝውዕል ዘሎ ይቕረታ ንኹሉ ግን መዓልቲ ኣለዎ ናይ በዓል ሮማን ኢምፐርያል እውን ሓሊፉ እዩ ይብል መድሃኔ ተስፋ ኣለም ዝተባህለ ሰማዒ ካብ ጀርመን እምባር ክቡራት ሰማዕቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.